Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Algavas nädalat kokkuvõtvas Äripäeva arvamusliider saates räägime Eesti riigi ja eelkõige meie õhuruumi kaitsmisest. Küsime, kas me vingume liiga palju ning uurime ka, kuidas Euroopa ja konkreetsemalt Eesti tööstus konkurentsi võimelisemaks muuta. Mina olen Äripäeva raadio toimetaja Lauri Leet ning minuga koos on tänase saate kokku pannud Äripäeva arvamustoimetajad Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe, raadiotoimetaja Eget Velleste ning sel nädalal erakordselt ka Äripäeva ajakirjanik Janno Riispapp. Õhuväe staabiülema Fredi Karuga räägime sellest, kui hästi on kaitstud Eesti õhk. Ajendiks mõistagi ööl vastu 10. septembrit Poola kohal alla tulistatud Vene sõjadroonid. Karuga kõneles Karl-Eduard Salumäe.
On kolmapäeva õhtu. Me oleme kaitseväe peastaabis Pääsla hoones ja ma istun siin koos õhuväe staabiülema kolonel Fredi Karuga. Mõistagi, kui me räägime õhukaitsest ja kõigest sellega seonduvast, siis ajendiks on ööl vastu 10. septembrit Poolas aset leidnud juhtumid. Ma küsin võibolla alustuseks kõige sellega seonduvalt seda, et kas see, et igasugune sõjapidamine, hübriidrünnakud ja muu niisugune on rohkem õhku kolinud, on teie hinnangul midagi niisugust, mis on püsiv muutus, et me hakkame ka edaspidi nägema seda, et me peamegi sõja teemadel nii-öelda vaatama rohkem, mis meie peakohal toimub.
Raske on kohe hinnata, kas nüüd kogu sõjategevus ongi kolinud õhku, aga kui me Ukraina ja Venemaa sõja näitel seda praegu näeme, siis jah, väga suur osa purustustest ja kaotustest elanikkonnas on põhjustatud tõepoolest läbi nii-öelda õhu ohu, ehk siis lennukitelt visatavad liukpommid, lendavad tiibraketid, ründedroonid, seda tegevust on päris palju kolinud õhku kindlasti.
Kas samalaadseteks rünnakuteks, nagu me nägime Poolas ja nagu me tegelikult oleme näinud pärast 10. kuupäeva veel, oli ju päev, kus nii Poola kui Rumeenia hävitajad tõusid õhku võimaliku uue rünnaku tõttu. Kas selliseid juhtumeid, kas nendeks tasub vaim valmis panna, et NATO riigid näevad edaspidigi midagi niisugust?
Eesti on osa NATO-st ja NATO integreeritud õhukaitse. Õhu- ja raketikaitse süsteem tegeleb igapäevaselt kõikide objektidega, mis õhus on ja selles mõttes ei ole vahet, kas on täna, homme või eile või üleeile. Me võtame kõike neid õhus lendavad objekte väga tõsiselt ja loomulikult pärast Vene-Ukraina sõda me võtame seda veel rohkem tõsiselt ja nüüd kui on ka päris mitmed ründedroonid sattunud meie liitlaste ja meie õhuruumi, siis loomulikult on see praegu prioriteet number üks. Ja.
Selleks intervjuks ette valmistudes ma mälu värskenduseks vaatasin järjepanu läbi ka erinevaid uudiskajastusi alates siis 10. kuupäevast ja need esimesed reaktsioonid olid ühtpidi ootuspärased, teistpidi no, täpselt niisugused, nagu nad võiksidki olla. Jüri Luik ütles, et me peame pöörama rohkem tähelepanu just nimelt droonidele. Väga loogiline jätkuküsimus siit on see, et mis moodi, mis on need niisugused võimalikud teed ja lahenduskäigud droonide vastu?
Loomulikult peame tähelepanu pöörama droonidele ja peamiselt kolmes põhiaspektis, et kuidas neid avastada, kuidas neid tuvastada ja kuidas neid mõjutada. Et droonid on viimaste aastate teema ja loomulikult see on see prioriteet.
Kindlasti kuulajad ei andestaks, kui ma ei küsiks ära ka selle sama otsese küsimuse, et kas on siis nõnda, et mitte ainult Eesti, vaid Euroopa ja NATO riigid Euroopas üldisemalt ei ole päris hästi droonirünnakuteks valmis, et need on ikkagi sellised uudsed, kiiresti arenevad seadeldised, vähemalt militaarvaldkonnas, on siis nõnda, et see niisugune vastumeede või nende tõrjumine kipub nagu natukene paar sammu maas käima.
Kas just paar sammu maas, aga me kõik teame, et droonid on väikesed võrreldes lennukitega. Nad lendavad madalalt Nad tihti lendavad ka öösiti, näiteks üks ründedroonid. Ja nende avastamine loomulikult on keerulisem kui näituseks võrreldes lennuki avastamisega.
Aga on räägitud ka sellest, et näiteks, et miks Poola tulistas 19 droonist alla 4, et, et selle üks põhjus tõenäoliselt oli ka kulu, et nende alla tulistamine kipub olema kallim kui nende õhku lennutamine. Kui palju selles jutus teie teadmiste järgi tõtt on?
Selles osas on kindlasti tõtt, et kõik raketid, mis lennukite küljest välja lendavad, et nende oma hind on tõenäoliselt palju suurem kui selle tavalise lendava drooni oma. Aga seda ei saa päris üks ühele niimoodi eurodesse võtta, sellepärast et droon võib ju plahvatada ka mingis väga väärtuslikus kohas, mis maksab eurodes palju rohkem kui see rakett. Nii et see on alati selline otsus, mida tuleb taktikaliselt teha, et kas me raiskame selle raketi drooni peale lasmiseks välja või mitte, et aga need on kõik sellised otsused, tehakse käigult.
Ma alguses ei küsinud, mõtlesin, et võibolla pole mõtetki, aga ma ikkagi küsin ära. Siin Donald Trump näiteks vahetult pärast rünnakuid ütles, et, et see võis olla viga Venema poolt, siis need droonid sinna Poola aladel lennutada. Miks ma ei plaaninud seda, aga otseselt küsida on see, et kõik on selle üheselt ümber lükkanud. Kuidas teie oma sõnadega vastaksite sellele küsimusele, kas see võis äkki üks kole eksitus olla?
Sellele on väga lihtne vastata. Ma arvan, et Poola on andnud oma seisukoha ja nad arvavad, et see on sihilik, et siis ma usaldan oma liitasi, et mis nad on välja pakkunud, et ju neil on siis selle kohta mingi informatsioon ja kinnitus.
Läheme nüüd natukene täpsemalt selle juurde, et missugune on siis Eesti õhukaitse võimekus. See on tahes tahtmata see, millest inimesed nüüd Poola sündmuste järel räägivad. Arusaadavalt teie tegevväelasena ei saa mõistega kõiki kaarte avada. Seetõttu ma küsin ehk niisuguses sõnastuses, et kui te peaksite oma sõnadega kirjeldama Eesti õhukaitse võimekust, siis kuidas te seda teeksite?
Eesti on osa NATO-st ja kuulub NATO õhu- ja raketikaitsesüsteemi kogu meie õhuruum, et ja õhuruumi kaitsmisega me tegeleme igapäevaselt ja juba ennem käis läbi, et kõigepealt tuleb kõik õhud avastada. Selleks on olemas radarid ja muud erinevad elektroonilised süsteemid. Lisaks on meil Ämaris teadaolevalt õhuturbehävitajad, hetkel on meil Itaalia kontingent kohal, kes lendab F-35, inimesed on kindlasti näinud ja kuulnud. Ja meil on ka kaitseväes oma õhutõrjeüksust, nii et õhuruumi kaitsmisega tegeletakse iga päev.
Ma tahtsin kindlasti teie käest küsida ka seda, et arusaadavalt on Poolas aset leidnud sündmused, ka kogu see debatt, mis on sellest lahti läinud, et kas niisugused rünnakud võivad ka näiteks Eesti pinnal, Eesti õhuruumis üks hetk olla, see on arusaadavalt mitte ainult pannud inimesi rääkima, vaid tekitanud ka niisugusi teatavaid hirme või, või kartusi. Kui te ise olete jälginud seda niisugust avalikkuse reaktsiooni ja vastuvõttu, kas te olete täheldanud ka mingisuguseid niisugusi kartusi, mis sellest valdkonnast rohkem teades tegelikult ehk kõige paremini põhjendatud ei ole?
Inimesed ikka kardavad ja mina räägin kõikidele oma tuttavatele sõpradele, et Eestis on praegu rahu aeg. Me oleme osa NATO-st, meil on head liitlased ja me ei peaks kartma, sest lähiajal otsane sõjaline oht Eestil puudub. Aga loomulikult kaitsevägi peab olema valmis erinevate ohtidega, seal hulgas ka õhuohtidega tegelemiseks, sest et olles naaberriik riigile, kes on otses sõjas, siis teatud mõjud nad võivad ikka kandada väljaspoole piire ja ja meie liitlaste õhuruumi on sisenud ründedroonid, kas tahtlikult või tahtmatult, aga selleks me peame valmis olema, aga selles otsas nagu kartma ei pea.
Poola sündmuste puhul oli ka näha, et kuigi Poola on Eestiga võrreldes vahemaade mõttes kordi ja kordi suurem riik, siis kaardi peal need droonid just väga sügavale riiki sisse jõudnud enne kui osa neist alla lasti. Kas on loogiline järeldada, et kui kunagi Eestis ka midagi samalaadset peaks aset leidma, et siis samuti need droonid ei jõua kuhugi siia Tallinnasse tornimäele, vaid nendega tegeletakse juba oluliselt varem?
Jah, eks suuremal riigil on alati strateegiline kaitse sügavus nagu pikem ja drooneidel on juba ajaliselt raskem jõuda kaugemale. Eesti on väike riik, aga kaitsevägi ja õhuvägi teeb alati endast kõik, et esiteks avastada õhuoht, kas droon, lennuk või mida iganes kõige olulisem on siin see avastamine. Ja nüüd, kui me oleme selle avastama, siis me peame tuvastama. Üks tuvastamise viis ongi näituseks õhuturbehävitajad. Loomulikult on ka teisi näituseks radarid ja muud elektroonilised vahendid. Aga kui me läheme teda tuvastama, kui on vaja minna tuvastada, siis me läheme teda õhuturbehävitajatega juba varem tuvastama.
Kas siis drooni puhul ongi just nimelt see avastamise faas kõige keerulisem või kõige kriitilisema tähtsusega?
Jah, sellepärast, et kui me räägime ründedroonidest, siis on nad väikesed võrreldes lennukitega. Nad lendavad väga madalalt, väikestel kiirustel. Enamus ründedroone Vene-Ukraina sõjas lendavad ka öösiti, mis teeb mingil määral nende avastamise raskemaks. Ja seal see raskus kese nagu ongi. Ja kui me oleme teda avastanud, siis me juba läheme teda tuvastama. Õhu puhul on tegemist siis sellise kolme etapilise süsteemiga, kus kõigepealt me peame õhu avastama. Ja nagu me enne juba rääksime, siis droonid on väiksed, need on avastada tihti peale rask. Aga kui me oleme avastanud, siis praegu on rahu aeg. Siis me ei hakka teda kohe mõjutama. Lendame näituseks õhuturbehävitajatega neid identifitseerima, tuvastame ära, mis nad on ja alles see järel, kui on vajadus, siis me neid mõjutame. Ja selle viimase aja sündmuste valguses on ka Ida-Eestis loodud ajutine piirangola, kus siis lennutegevuste ühistel tundidel ei toimu, mis aitab kaitseväel Eesti elanikkonda paremini kaitsta.
Läheme nüüd selle juurde, mis moodi NATO on reageerinud ja ka NATO esimestes niisugustes sõnavõttudes niimoodi arutleti selle üle, et mis siis võiksid olla need niisugused kaitsealased sammud, mis päriselt ka Venemaad mingilgi moel pelutaksid järgmisi samalaadseid aktsioone siis ette võtma. Ma saan aru, et tegevväelasena ei olegi teie niisugune voli ja roll kommenteerida seda, et missugused sanktsioonid tuleks Venemaale peale panna. Aga seetõttu ma küsingi, et mis teie parima niisuguse tunnetuse ja arusaamise järgi võiksid olla need kaitsealased sammud, mis Venemaad natukenegi mõjutaksid mitte samalaadseid droonirünnakuid tegema. Kas mõni neist niisugustest sammudest on äkki juba NATO piires ka ära tehtud või ellu kutsutud?
Jah, sellele küsimusele saab vastata küll, sest et NATO võtab kõiki neid õhuohu teemast väga tõsiselt ja kui te nägite Poolas toimunud õhuinstidenti, kus siis osales 19 ründedrooni, siis kohe lähipäevadel erinevad NATO riigid, näituseks Prantsusma, lubas saata täiendavad hävitajad Poola territooriumile. Tugevdatakse erinevate riikide õhukaitset. Liitlased selles mõttes toetavad üksteist.
10. septembril olid need intsidendid Poola õhuruumis. 12. kuupäeval tuli see uudis või teadmine, et NATO on kutsunud ellu niisuguse programmi või sammu nagu Eastern Sentry, seda on siis nimetatud Ida vahimeheks. Mida see sisuliselt tähendab või kuidas selle olulisust avalikkuse jaoks võiks kuidagi seletada?
Kõik need Eastern Sentry detailid on veel täpsemalt paika panemata, aga kogu see suur mõte on see, et NATO kaalub erinevaid variante, et oma idapoole asuvate riikide kaitset tugevdada ja see läbi nende julgeolekut paremini tagada.
Mitu pead on ikka mitu pead ja see kehtib ka riikide kohta. Noh, näiteks on räägitud, et Ukraina sõjavägi on saanud selle viimase 3 aasta jooksul, aga tegelikult juba ka eelnevalt, kui me mõtleme Krimmi sündmuste peale nende edasi, saanud sellise väga väärtusliku siis sõjas osalemise kogemuse. Ja kõige muuhulgas on räägitud ka sellest, et ukrainlased on ka droonide arendamisel ja droonide vastu võitlemisel päris selliseid jõudsaid edusamme teinud. Ma küsin teie käest võibolla niipidi, et kuidas teile tundub, kas me oleme Ukraina kogemust siin nende võimaluste piires, mis meil on enam-vähem maksimaalselt ära kasutanud või tegelikult on meil veel ukrainlaste käest üht-teist nii-öelda omandada, õppida, kõrva taha panna?
Absoluutselt. Ukraina on viimased üle 3 aasta olnud täiemahulises sõjas ja nagu te teate, siis ülekaalukama vastase vastu. Sa pead ära kasutama kõik oma ajupotentsiaali ja nende arendustegevus, mis nad droonide vallas teevad, on kindlasti märkimisväärne ja loomulikult kaitsevägi üritab võtta maksimaalselt kogu selle teadmise, mis seal on enda, mitte ainult drooni, vaid kogu kaitseväe arendamise üle, et kui me seda nagu ei teeks, siis oleks ikka midagi valesti, et me teeme seda igapäevaselt. Ja kuna see sõda käib, siis loomulikult neil on seal elutähtis, et kogu need süsteemid, mis neil on seal alates droonidest ja muudest, et see arendustegevus toimuks väga-väga kiiresti. Seal toimuvad muutused mitte ainult nagu kuudes ja nädalates, vaid tihti ka lausa päevades ja see on kõige parem koht, kus üldse selle teemalisi õpituvastusi enda kaitseväe rakendab, see võttes see on kõige parem koht. Ja mõlemalt poolt nii droonide vastu võitlemisel, vastutegevusel, kui ka ise droonide loomisel, sest me näeme, et ka ju Ukraina saadab oma droonid Venemaale, ründedroonid peamiselt erinevate sõjaliste juhtimispunktide ja muude sihtmärkide hävitamiseks lisaks naftatöötlemistehased, et nad on mõlemal pool nii-öelda arendavad oma tegevusi igapäevaselt.
No lisaks Ukrainale räägitakse viimastel päevadel droonide vallas, võigemine on räägitud ka Lätist ja on räägitud ka Soomest. Lätlaste puhul on siis toodud seda esile, et kui ma olen asjadest õigest aru saanud, et neil nagu see niisugune droonide arendamine ja ehitamine on päris hästi käima minemas või käima läinud. Soomlaste puhul jälle öeldakse, et neil teiste Euroopa riikidega võrreldes on õhuturbega nagu üldiselt pigem hästi. Kas niisuguste vahetute naabrite olemasolu on ka meie eelis, et kas meil on ka näiteks soomlastelt ja lätlastelt midagi üle võtta, kui te ütlesite, et ukrainlastega on suhtlus niisugune tihe, siis kuidas niisuguste lähemate naabritega selles vallas on?
No, lähemate naabritega meil on koostöö väga hea, selles mõttes, et näiteks õhu ja vallas Läti Leeduga meil on igapäevane koostöö õhuseire ja täpselt sama õhuturbe teemadel. See on igapäevane, me vahetame omavahel radarpilti ja nii edasi. Ja kõikidelt headelt liitlastelt saab õppida täpselt samamoodi Soomest, kes liitus NATO küll mõned aastat tagasi, aga nende kaitsevägi on väga kõrgel tasemel. Täpselt sama sarnane süsteem meile, mis puudutab reservväge ja nende õhuvägi väga võimekas.
Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Jätkumas on saade Äripäeva arvamusliider. Euroopa Komisjoni siseturu ja tööstuse peadirektoraadi asejuht Maive Rutte väisas reedel 19. septembril Narvas valminud püsimagnetite tehast, mille abiga hakkab vanamaail murdma hiinlaste monopoli taastuvenergia ja elektriautode tootmiseks hädavajaliku tooraine valmistamisel. Äripäeva ajakirjanik Janno Riispap käis Äripäeva raadiomikrofoniga Narvas kohal ja uuris, kuidas Euroopa tööstust USA ja Hiina kõrval konkurentsi võimelisemaks muuta ning kui palju mahub siia rohepöörde ambitsiooni.
Euroopa Komisjoni siseturu tööstuse väikeste keskmiste ettevõtete peadirektoraadi asejuht Maive Rutte. Täna sellisel päikselisel ilmaga siin Narvas avame siis väga unikaalse magnetitehase. Kas Brüsselis paistab selliselt, et hakkame nüüd siit seda Hiina monopoli murdma?
See paistab siin kohe mitmes mõttes silma see tänane magnetitehase avamine. Esiteks loomulikult on suurepärane näha, et meil Euroopa tööstuspoliitika on tegelikult ka nii-öelda realiseerumas, et ei ole ainult meil deklaratsioonid, aga meil juba kerkivad ka tehased. Ja suur rõõm muidugi ka näha, et siin on väike Euroopa toetus ka asja juures, ligi 18 miljonit pandi ka siis ja õiglase ülemineku raha sisse, et see on suurepärane. Ja nagu kuulsime siin ka selle tehase enda juhtide käest, tõepoolest Hiinal on väga tugev monopool just eriti siis püsimagnetite ja sellise muldmetallide töötamise alal. Neo on üks neist, kes hakkab nüüd siis Euroopa tugevusi üles ehitama. Meil on lisaks Neole veel tegelikult mitu projekti sellises investeeringute otsimise ja käima tõmbamise järgus. Meil on nimelt siis umbes 7 projekti ka siis Saksamaal, Prantsusmaal, mis on just nimelt ka siis muldmetallide teemal, aga mitte tingimata konkurentid siin Neole, vaid just sellised, kes üksest ka nagu toetada ja teha seda Euroopa kokkuvõtliku nagu siis positsiooni turul tugevamaks.
Eestis on palju juttu olnud sellises tööstuse konkurentsivõimest ja loomulikult Euroopas laiemalt ka võrdluses just Hiina ja USA-ga siin tollisõdade vaates, et kas see on ka selline suur märk usaldusest nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tööstuspoliitikale?
See on selge märk sellest, et me mitte ei teinud sõnu, vaid me paneme ka oma rahad sinna, me paneme oma oskused sinna, kus meil tegelikult on oma strateegilised poliitilised huvid ja tänane projekt on mitmes mõttes huvipakkuv, sest ta ei ole ainult Euroopa ja ta toob kokku Kanada, Austraalia, mitmed töötajad, siin on ju ka väljapoolt Eestit, eks ju. Et siin on nagu selline huvitav kombinatsioon, kus me ühelt poolt küll ehitame sellist Euroopa suveräänsemat ja võibolla iseseisvamat tööstust ja majandust üles, aga teistpidi me teeme väga head koostööd oma partnerriikidega. Nii et see Narva tehas siin ja Neo kui ettevõte on minu mõelest suurepärane kombinatsioon nii sellest partnerlussidemetest kui ka siis tööstuspoliitikast.
Hädavajalikud on need magnetid siis näiteks elektriauto tööstusele kui ka tuulegeneraatoritele. Kas teile ei tundu, et võibolla see rohepöörde hoog on veidi vaibunud?
Me näeme seda, et on palju segadusturul ja on ka väga palju selliseid tagasilööke seetõttu, et me võibolla ei ole liikunud piisavalt kiirelt. Me näeme ka tagasilööke võibolla geopoliitilisel skaalal. Aga kui vaadata nagu kasvunumbreid, kuidas ka isegi Euroopa Liidus tegelikult elektriautode müük suureneb, me näeme, kuidas järjest enam tuleb ka taastuvelektrit meie süsteemidesse. Tegelikult see üleminek toimub. Võibolla ta ei toimu nii kiiresti, kui me alguses arvasime, aga suund on selge ja ka meie nii-öelda seadusandlik raamistik selles suunas läheb. Võibolla on meil vahepeal mingeid tõrkeid, võibolla siin seal tuleb teha ka mingisuguseid raja nii-öelda korrektuure, aga üldjoontes, ma arvan, see siht on meil silmees selge.
Haruldaste muldmetallide sellist väärtusahelat on loomulikult soov siis rohkem Euroopasse tuua. Samas akkude puhul oli sarnane selline Euroopa algatus ja seal me teame, et on ka suuremat tagasilöökul. Näiteks Rootsis Northvolti tehas läks pankrotti. Et kuidas me saame seda siin nüüd näiteks siin samas Narvas vältida?
Siin on mitu asja, mis ma võibolla tahaks esile tuua, et see Rootsi Northvolti tehase pankrotti minek muidugi leidis väga palju kajastust, kuna ta oli üks esimesi asju, mida teha prooviti. Aga analüüs on näidanud, et üks põhjuseid, miks lõpuks ei jõutud sellisest nagu demoetapist päris tootmiseni, oligi see, et neil ei olnud piisavat kogemust just nimelt sellise nagu üles skaleerimise või nagu tööstusliku tootmise mahuni jõudmises. Siin on meil suurepärane võimalus ehitada olemasoleva ekspertiisi peale. Silmetes on olnud juba aastaid kogemust, aga samamoodi Neo firmal on ka mujalt kaasaratud Hiinast tegelikult tööstuslikult tootmise, suurel skaalal tootmise kogemus olemas. Nii et see annab meile, ma arvan, palju parema nagu aluse, mille pealt mitte ainult teha nagu väiksed demonstratsiooni, laborikatsed või demotehased, aga minna ka tööstuslikult tootmise peale. Nii et ma arvan, me oleme siin väga heal järjel.
Kas Euroopa Komisjon kavatseb teha kuidagi sellistele strateegilistele harudele maksuleevendusi või doteerimisi, mida näiteks Hiina teeb enda strateegilistele tööstustele?
Maksupoliitika on meil teatavasti liikmesriikide pädevuses, nii et kui Eesti siin midagi tahab ette võtta, see on loomulikult Eesti valitsuse arvata ja teha. Küll aga on Euroopa poolelt mitmed sellised seadusandlikud ja ka muud algatused, mis kaasa aitavad ja uute tehaste ja üldse tööstuse taasloomisele Euroopas. Alates sellest, et meil on seadusandlusega siis loa taotluste ja loa menetluste kiirendamine ette nähtud. Eesti muulgas just selle projekti puhul siin ongi teinud päris nagu selliseid rekordeid ja saame teistele tuua ette kui edulugu, et on võimalik, kui on hea tahe. Ei pea istuma lubade andmise otsas 7 aastat, saab kiiremini. lubade saamine on Euroopas jätkuvalt olnud probleemne ja see on üks teema, millega me tegeleme. Teine teema on siis selle teeme, projektide nagu riski vähendamine ja finantspaketi kokku saamine. Siin on ka jällegi neos väga hea meil võtta kogemust. Euroopa poolelt on teatud toetusrahad läbi õiglase ülemineku fondi, aga ka läbi muude siis ühtekuuluvusfondi võimaluste läbi meie teadusrahastuse, ehk siis horisondi. Ja lisaks tulevad Euroopa investeerimispanga, Euroopa investeerimisfondi võimalused. Ja loomulikult siis loodame, et läbi sellise avaliku sektori riski vähendamise tuleb juurde erakapital, nagu me siingi näeme, et tegelikult ju erakapital on see, mis on põhiosa sellest raskusest kanda võtnud.
Nii et sellised Euroopa investeerimispanga, Euroopa komissioniga liikmesriikide garantiid võiksid olla sellised piisavad präänikud, mis võiksid julgustama rohkem tööstusesse investeerida?
Ja absoluutselt. Ja tegelikult me oleme algatanud sellise protsessi, mida nimetatakse strateegiliste, ütleme, Euroopa strateegiliste projektide protsessi. Ja eriti just siis selliste kriitiliste toormete kättesaadavuse parandamiseks. Kuulutasime välja konkursi. Tuli sinna üle 170 projekti ettepaneku. Neist on välja valitud nüüd 60, mis saavad siis sellise Euroopa strateegilise projekti staatuse. Ja see staatus toob kaasa selle, et nende loamenetsed just nimelt on kiirendatud ja nende osas me teeme nagu eraldi pingutus, et nad saaksid selle finanseerimispaketi kokku. Sealulgas on siis just nagu ma enne ka nimetsin muulgas siis 7 sellist tehast, mis tegelevad ka muldmetallide ja püsimagnetitega. Aga ka kõik see muid, ka terve rida neid muid toormeid, mida meil Euroopas vaja on, on siis 43 projekti Euroopas ja umbes 47 on Euroopas ja 13 on siis muudes maailma paikades, sest me teeme koostööd ka muidugi kolmandate riikidega.
Neo tegevjuht mainis siin ka, et nõudlus on nii-öelda läbi katuse, through the roof, et kuidas teile praegu paistab, et Euroopa autotööstustelt on tulnud päris palju sellised koondamisteateid, et kas see võib olla seda Narva ärimudelist siin kuidagi kahtlus alla seada?
Oi, ma ei arva, et Narva ärimudelit kahtlus alla seab. Euroopa autotööstus on läbimas väga olulist sellist, noh tõesti nagu siirdumas uuele mudelile ja elektriautode kokkupanek juba on sisult hoopis teissugune võrreldes sisepõlemismootoriga autodega, et seal on tegelikult vähem sellist ka tööjõudu vaja. Ja muidugi kogu see automatiseerimine, mis meil praegu ka toimub, ka jällegi omakorda vähendab tööjõu vajadust. Et üks asi on see, et autotööstus teeb selle nii-öelda ülemineku läbi, läheb rohkem elektri autodele üle ja siis on just nimelt siin Narva tehasel ju nõudlus kasvab. Aga ka mujal maailmas on tegelikult nõudlus suurenemas püsimagnetite järele. See ei ole ainult autotööstus, samamoodi kaitsetööstus, samamoodi kosmosetööstus, nii et turupuuduse üle, ma arvan, siin küll ei ole vaja muretseda.
Tarneahalate lühendamise puhul, eks koroonaga see natukene sai meil alguse ja võib-olla siis ikkagi siin Venema agressiooni, Ukraina sõja ja siis ka sellele järgne protektsionismi järele ta saab ikkagi nagu sellist hoogu sisse, et kas see võib nagu ka Euroopa kasuks mängida?
Ma arvan, et see viimase 4-5 aasta raputused on meid selgelt toonud arusaamisel, et meil on vaja tarneahelad, mis on kindlamad. Et me ei saa olla sellises olukorras, kus kellegi teise kolmanda riigi otsus meid nii palju mõjutab, et me ei suuda enam oma tehaseid töösoide. No, autotööstus osas me oleme nüüd korduvalt näinud, kus Hiina otsused näiteks on põhjustanud seda, et meil tõesti on tarneraskused ja tuleb kas siis tootmist vähendada või suisa mõni tehased kinni panna. Aga meil on ka teisi sõltuvusi, mitte ainult siis ma ei peanud Hiinale viitama. Nii et meie huvi on loomulikult neid tarneahelaid muuta säive nõtkemaks, aga ka tagada seda, et me saame pikas plaanis üle minna sellisele madalsüsiniku majandusele ja me otsime neid partnereid, kellega seda koostöös siis teha. Järjest tugevamini on koostööhuvi näiteks Jaapanil, Kanadal, oleme kaubandusläbirääkimistel suuri edusamme tegemas ka muude piirkondadega, muulgas isegi Indiaga. Nii et sellise nagu maailma ümberkorralduse sees on Euroopal võimalus praegu tõusta kui see piirkond, kus on piisavalt suur siseturg, kus reeglid ja seadused maksavad, kus sõna peetakse ja kus poliitika on pikas plaanis ikkagi kindlas suunas, me ei pendelda edasi tagasi.
Euroopa kliimaambitsiooni on natukene toodud või heidetud ka ette, et peamise kaubanduspartner võib olla Hiina USA, et nendel seda pole, et peaks ka juustuma siis see süsiniku piirimeede, et kas jõuame selle ikkagi siin ühes koos ära oodata?
Tegelikult on päris huvitav, et Hiina võibolla ei ole küll seda niimoodi sõnastanud nagu meie. Õigemine vastupidi, Hiina on sõnastanud ka soovi olla süsiniku neutraalne, aga veidikene hiljem, minu mõttes 2060. Et Ameerika Ühendriigid teevad tegelikult väga palju investeeringut ka täna veel taastuvenergeetikasse ja muulgas ka siis transpordi süsiniku jalajälje vähendamise. Isegi kui praegu administratsioon seda võibolla ei pane nagu noh, kõige kõrgema nii sellise lipulaevana. Et ma arvan, et terve maailma pildis me kõik liigume selles suunas, võibolla kiirus on erinev. Aga Euroopal, kui selle nagu ütleme, süsiniku neutraalse majanduse sellisele nagu ikkagi lipulaeval ja eesvedajal on ka lootus, et meie seadusandus annab meile ligipääsu teistele turgudele. Mitte meie enda Euroopa turg, aga meie võimalus ka teistega teha kaupa on, ma arvan, meie ettevõtluse jaoks just nimelt see kasvukoht.
Klassikalise rohepöörete asemel on võibolla uue komissioni fookuses siis ka see teine rohepööre, et me peame kõvasti kaitsekulusid tõstma 5%, nii et kas võiks ka Eesti kasutada siin seda võimalust, et näiteks kahese kasutusega lahendusi kaitsekulude abil näiteks välja töötada, mida paljud liikmesriigid ju teevad?
Kahtlemata ja tegelikult me peaksime neid pöördeid vaatama kõigi omavahel seotuna. Et kui me räägime süsiniku jalajälje vähendamisest, siis see on samamoodi seotud ka digitaalse pööra, nii isegi natuke naljakas öelda, aga digiüleminekule. Samamoodi ka kaitsevõime tugevdamine sõltub digiüleminekust ja sõltub ka sellest, mis meil toormatena kätte saadavad on ja mis tehnoloogiad meil on. Et üks peaks teist ja kolmandat omavahel tugevdama ja me ei peaks kuidagi nagu kunstlikult ära eraldama, et noh, üks tasku on üheks ja teine tasku teiseks. Las nad omavahel tekitavad sünergiat ja lõptulemusena on Euroopa tugevam kui täna.
Küsi lõpetuseks nii ka, et kuidas te ise, ma ei tea, praegu me rääksime teiga kui ametnikuna, aga eestlased, kas on uhke tunne ka, et ma mäletan, et siin Ursula von der Leyen vist G7 tööstusriikide tippkohtumisel tõi ka siin selle tehase kuidagi näiteks, et millised teie meeleolud on?
Oi, mul on väga uhke tunne, mul on nagu uhke tunne kohe mitme koha pealt. Esiteks see tõttu, et ma olen olnud üle 5 aasta ikkagi Euroopas ka selle tööstuspoliitika eest vastutav. Ma näen siin tegelike vilju, see on suurepärane. Loomulikult eestlasena mul on hea meel näha, et Narva saab endale investeeringuid ja siin tulevad infrastruktuuri mõttes uued asjad nagu koolid, lasteaiad, see on suurepärane, sest Euroopa peab siin kohal olema. Ja kolmandaks mul on veel kolmas müts, et ma olen Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige ja näha, et siin on nõudus inseneridele, näha, siin on uued töökohad, mis on kvaliteetsed, see on ka suurepärane.
Suur aitäh selle intervju eest, Maive Rute, soovin teile jõudu jõudu tegemistes.
Suur tänu teile, aitäh!
Ühiskonnas valitsev must masendus ähvardab tuntud ekonomisti sõnul kujuneda kliiniliseks depressiooniks. Sõnakas arvamusliider hoiatab kurjuse konstantide ehk tõele mitte vastavate statistiliste väidete eest. Äripäeva juhtkiri kutsub üles kindlustunnet kasvatama. Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv püüdis majanduskonverentsi Äriplaan 2026 kuluaaridest kinni Raumeedik Estonia juhatuse liikme emöke Sogenbitsi, et karismaatiliselt tippjuhilt küsida, miks me ikkagi vingume ja kas ilma aegu.
Majandus kõigi näitajate järgi ja ka siin täna Äriplaani konverentsil, mis on kõlanud, on just kui hakanud vaikselt taastuma, et kindel pind on nagu jalge all, aga jälle teistpidi, kui me vaatame meediat, siis pilt on üpris masendav. Kuidas siis tegelikult on, et kas me oleme liiga vingus selle pildi peale, mis meil praegu on, või on tõde kuskil mujal?
Tegelikult ma arvan, et me ei ole liiga vingus. Sellepärast, et kui ma vaatan nagu pragmaatiku seisukohalt või kui ma vaatan nagu igapäeva elu seisukohalt, siis inimesed räägivadki nii, nagu nad tunnevad. Ja üks asi on see, mida räägib poliitika ja teine asi on see, mida näeb reaalne inimene. Ja eestlasele tüüpiliselt me ikkagi vingume lihtsalt niimoodi vaikselt nurga taga või köögilaua taga või saunas või noh, ma ütleks niimoodi, et mõned asjade peale Prantsusmaal vist juba pooled tänavad põleksid.
Aga kuidas on ettevõtjatega? Ettevõtjad ju ikkagi oskavad näha neid indekseid, nad oskavad lugeda arve, tabeleid. Kõik näitajad ei ole meil nii kehvad, kui no, siin mõni poliitik ütleb, et polegi viimase 20 aasta jooksul midagi head tehtud.
No ega nad nii kehvad ka ei ole. Ja ütleme nii, et me oleme harjunud selle ikkagi selle tõusuga ja selle arenguga ja pigem nagu frustreerib see, et see areng ei ole selline, nagu ettevõtjad ootavad. Ja kui me vaatame nagu niisugust noh, igapäevast elu, siis loomulikult kulud on tõusnud, inimeste reaal sissetulek, kui sa ei ole palku tõstnud, on ikkagi vähenenud. Ja see tähendab seda, et ettevõtjad on sunnitud palku tõstma, aga mille arvelt sa seda teed? See on nagu see, mis tuleb igapäevaselt välja nuputada, et kust ma siit nüüd tegelikult kokku ja selleks, et inimesed jalgadega ei hääletaks.
Jüri, pari poiste juttudes oli üks selline episood kunagi, kus et kui kogu maailma kelli lükata, siis aeg läheb ka edasi. Tundub, et meil on mõnikord nii palkadega kui ka näiteks ka hindadega see, et just kui nagu lükkame neid niimoodi vaikselt kogu aeg üles poole. Võib-olla äkki on siin ka nagu midagi juba sellist, mis ei lähtugi nagu reaalsetest oludest, vaid on meie kuidagi peas kinni.
Ma arvan, et meil on õudselt palju on peas kinni tegelikult. Ja on ikkagi see, et kui üks ettevõtja tõstab hindu, siis teised tulevad ilusti kollile järgi. Et minu meelest see kütuse hindade niisugune kõikumine viimasel ajal oli nagu ehe näide selle kohta, et tegelikult kui üks langetab, siis langetab ka teine. Mm-hmm. Et meil on pigem see mantra, et hinnad tõusevad ja siis nad tõusevadki kogu aeg.
Kuidas ja mida saaks keskkonnas ikkagi teha, et meil olud või noh, kuidagi see, need trendid, mida me siin ka nüüd rääkinud oma vahel oleme, paremaks muutuksid?
Tead, mul on üks niisugune mõte, et inimese edasi viiv jõud on ikkagi usk, lootus ja armastus. Ja kui sul on usk ja usk millessegi ja lootus millelegi, siis tuleb ka see kogu see ülejäänud positiivsus järele. Ja siin on nagu see, mida saavad hästi palju ära teha nii poliitikud kui ka ettevõtte juhid. Sest kui mina, noh, ma olen olnud küll ja veel ettevõtluse olukorras, kus olukord näeb lootusetu ja tegelikult seis on noh, pehmelt öeldes vilets. Aga ma ei lähe oma inimeste ette ja ei ütle, et kodanikud, et noh, nüüd on kõik halvasti ja nüüd ma ei teagi, mis saama hakkab, sellepärast, et minu töötajad hääletavad selle peale jalgadega. Mm-hmm. Et tegelikult seda karismat või seda, kui me juhtimises räägime management versus leadership, et tegelikult seda leadershipi on meil minu mõelest liiga vähe. Et ongi nagu see, et noh, alates peaministrist ja lõpetades, ma ei tea, kellega kõik siteerivad arve, kõik kõverad lähevad üles poole ja nii edasi. Aga seda niisugust sisemist veendumust, et kodanikud, võtame nüüd ennast kokku pool aastat või aasta ja siis on meie sihid vaat niisugused ja siis meil läheb kõigil paremaks, vaat seda ma ei tunneta. Ma ei tunneta nagu seda jõudu ja usku nagu sellest, et kui me nüüd elame selle raskema aja üle, siis läheb paremaks. Nüüd räägitakse sellest, et kohe läheb paremaks, aga riigivõlg kasvab. Joo.
Ma just tahtsin nüüd võtta sellest sõnasavast kinni, et me oleme siin praegu konverentsi äriplaan nii-öelda kuluaarides või koridoris ja just natuke aega tagasi peaminister Kristen Michal oli laval. Kas ta leidis õigeid sõnu?
Ma arvan, et kindlasti mitte. Tegelikult just see, et juhi ülesanne on oma inimesi motiveerida tegema rohkem, paremini selleks, et. Aga kui me räägime sellest, et me peame ennast kokku võtma, kaitsekulud tõusevad ja need kulud tõusevad ja nii edasi, et ma ikkagi ootan nagu seda innustust. Ma ikkagi ootan seda sisemist põlemist või seda jõudu nagu inimestele selgeks teha, et läheb paremaks. Ja mis on meie eesmärk, et juhi visioon ei tule nagu selgelt välja.
Nii et see kindlustunne, mida Kristen Michal peaministriks saades nii-öelda endale eesmärgiks seadis, noh, me praegu ikkagi nagu ühiskondlikult kuidagi nagu emotsionaalselt, noh, kahjuks ei liigu selles suunas.
Ei liigu ja kui ma vaatan aegajalt telekas jooksvat Reformierakonna reklaami, et me teeme Eesti elu paremaks ja nii edasi, siis mul tekib küsimus, et kodanikud, kus te siiamaani olite? Et just see, et juhis oleneb tihti peale väga palju sõdade võit, lahingute võit ja nii edasi. Ja see juhi sisemine kindlus ja asjade ees seismine. Ma olen seisnud 500 inimese ees, kui tehas oli pankrotti äärel. Ja minu eesmärk oli ehitada uus tehas. Alguses mitte keegi ei uskunud seda. Ja kui me sinna jõudsime, siis oli nagu see, et jah, me jõudsime sinna. Aga seda mantrat me tagusime kogu aeg ja me kogu aeg rääkisime, et kui me teeme seda ja seda ja seda, siis me saame selle ja selle ja selle. Et see on see, mis minus, kui taaskord pool ungarlased on nagu seda emotsiooni on lihtsalt nagu lihtsalt liiga vähe.
Kui me läheneme nüüd, jällegi lähme vastu valimistele ja meil on uusi poliitilisi jõude, meil on väga erinevaid liidreid, meil on osa, kes on vahetanud erakonda, läinud kaasa mõne sellise erakonnaga, kes praegu on populaarne, on näiteks Isamaaga. Et ma võibolla isegi tingimata ei taha neid nimesid, aga ma küsiks ja lõppu lihtsalt seda, et kas paistab praegu nagu hetkel nagu sellist väga tugevat liidrit, et te ütlesite, et meil on see liidri puudus või nagu sellel poliitilise otsustamise väljal ja selle taga võib ka väga palju nagu kinni olla, et kas tundub mõni nimi ikkagi olema selline?
Mina ütleks, et kui me räägime protsentides, siis minu mõelest vapustav on nende inimeste protsent, kes ütlevad, et ei tea, keda valida. See juba näitab, et inimesed protsentuaalselt ei näe nagu seda konkreetset liidrit. Ja teine asi on see, et kasvab nende poliitikute arv, kes ei ole elus peale poliitika mitte ühtegi reaalselt asja teinud. Ja sellest tuleb nagu see eluvõõrus ja sellest tulevad need kantseliidid ja sellest tulevad need üldloosungid, et kui sul ei ole ühtegi konkreetset reaalset aruandlust kuklas pigistamas olnud, siis on väga raske vaadata ainult seda igakuist Emori küsitlust, mitu protsenti meie parteil on. Tegelikult see ei näita nagu reaalselt saavutust nagu kuskilt otsast. Ja Isama puhul ma kardan, et tihti peale on see, et vesi nende veskile on lihtsalt pettumus teistes. Isama ei ole lihtsalt veel kahe jalaga ämbris läbi kolistanud, et kui nad peaks valitsusse saama, siis ma tahaks näha, mis siis saama hakkab.
Lõppeva äripäeva arvamusliider saate panid kokku Neeme Korv, Eget Velleste, Karl-Eduard Salumäe, Janno Riispap ning Lauri Leet. Suur tänu ja kuulmiseni!